Hyvää sabattia teille kaikille.
Head hinkamispäivä teille kaikille.
Ja oikein rakkaat terveiset Seinäjoen adventtiseurakunnalta.
Ja suuret tervitukset Seinäjoen kogutuselta teille kaikille. Ja myös takaisin.
Kiitos. Aitäh. On mukava olla pitkästä aikaa täällä teidän luonnolla.
On meeldiv olla pärast pikka aega jälle siin teie juures.
Minua itseäni kiinnostaa luominen ja luomakunta hyvin paljon.
Mind ennast huvitab loomine ja kogu loodus väga.
Ja tänään vietetään teemapäivääkin asian suhteen.
Ja täna on nagu teemapäivki.
Ja sen mukaan olen puhenikin nimennyt luominen, lankeemus ja luomakunnan huokaa.
Ja sellepärast olen valinud kõne teemaks loomine, pattu langemine ja looduse ägamine.
Kolossalaisten ensimmäisessä luvussa jakeessa 15-17 sanotaan. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki. Kaikki, mikä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön. Valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa.
Kolossuse 1:15-17 on öeldud. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal. Mis nähtav ja mis nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud, kõik on loodud tema läbi ja temasse. Ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees.
Kaikki oli täydellistä. Kaikki oli Jumalan lahjaa pojalleen, Kristukselle. Ja hänessä kaikki oli luotu. Hän oli kaiken luonut.
Kõik oli täiuslik. Kõik oli Jumala kingitus pojale Kristusele ja tema läbi on kõik loodud. Tema oli kõik loonud.
Jeesuksessa kaikki luotiin. Kaikki oli täydellistä ja sangen hyvää Jumalan mielestä.
Jeesuse läbi loodi kõik. Kõik oli hea. Ja täiuslik Jumala mielestä.
Ihmisten ja eläinten oli hyvä olla.
Inimestel ja loomadel oli hea olla.
Me pystymme näkemään vain rippeen tästä paratiisista. Todennäköisesti se oli hyvin lähellä meille tulevaisuudessa luvattua uutta maata.
Me suudame ette kujutada vaid kübekest sellest paradiisist. Tõenäoliselt on see väga sarnane meile lubatud uue maaga.
Mutta kuten tiedämme, ei kestänyt kauan, kun Edenissä ilmeni ongelmia.
Aga nagu me teame, ei kestnud kauan, kui hakkasid ilmnema paradiisis probleemid.
Tuskin oli Jumala ehtinyt julistaa kaiken sangen hyväksi, ennen kuin ongelmia ilmaantui ja luomakunnan kauneus koki pahan takaiskun.
Vaevalt oli Jumal jõudnud kuulutada kõik väga heaks, enne kui probleemid ilmnesid ja kogu loodu koges halba tagasi minekut.
Aadam ja Eeva söivät kiellettyä hedelmää ja heidät potkittiin pois paratiisista, täydellisestä puutarhasta.
Aadam ja Eeva sõid keelatud vilja ja nad tõugati välja paradiisist, sellest täiuslikust aiast.
Kulttuurisokin laajuus on vaikea kuvitella.
Kulttuurisokki laajust on raske ette kujutada.
Koska tämä kaikki vaikuttaa meillä tänäkin päivänä.
See kõik mõjutab meid edasi ka tänapäeval.
Emme voi ymmärtää tilannettamme inhimilliseltä tai ympäristön kannalta. Emmekä sitä, miksi Jeesus kuoli ellemme ymmärrä langenneemme pois Jumalan suunnitelmista.
Me ei suuta mõista oma olukorda inimlikust või ka ümbritsevast aspektist, ega ka seda, miks Jeesus suri, kui me ei mõista oma ära langemist Jumala plaanist.
Siis meistä jokainen on langenut pois Jumalan hienosta ja täydellisestä suunnitelmasta.
Nii siis meist iga üks on langenud ära Jumala plaanist, sellest toredast ja täiuslikust plaanist.
Kertomus ensimmäisen Mooseksen kirjasta kertoo katkenneista suhteista ja synnin seurauksesta.
Jutustus Mooses esimeses raamatus räägib katkenenud suhetest ja patu tagajärgedest.
Aadamin ja Eevan ja Jumalan välinen yhteys ja ystävyys olivat poikki.
Aadam ja Eeva ja Jumala vaheline sõprus ja side olid katki.
Itse hedelmän syöminen sinänsä ei ollut pääasia, vaan se, että ihminen tahallaan rikkoi sitä ainoaa kieltoa, jonka Jumala oli antanut.
Iseenäisest puuvilja syöminen ei ollut peaminen, vaid see, että inimene teadlikult rikkus seda ainukest keeltu, mille Jumala oli antanut.
Mitään tarvetta rikkomiseen heillä ei ollut. Kyse oli ainoastaan silkasta kapinasta.
Mingit vajadust neil seda rikkuda ei olnud. Küsimus oli ainult selges vastuhakkus.
He olivat vaeltaneet puutarhassa nauttien täydellisen luomakunnan hyvyydestä.
Nad olid liikkunud aias nauttides täiuslikku rikkust.
Alun perin heillä ei ollut mitään peiteltävää toisiltaan tai Jumalalta.
Alguses polnud neil midagi, mida varjata või peita teine teise või Jumala eest.
Rikottuaan Jumalan antaman ainoan kiellon, he tunsivat itsensä alastomiksi ja pakenivat Jumalaa, kun kuulivat hänen kävelevän paratiisissa.
Rikkudes Jumala antud ainsat keeldu, tundsid nad end alasti olevat ja põgenesid Jumala eest. Kui kuulsid teda, kõndivad paradiisis.
He, joiden kanssa Jumala tahtoi olla läheisessä suhteessa ja jotka olivat hänen kuvansa, olivat nyt hyljänneet hänet, Jumalan.
Nemad, kellega Jumal soovis olla lähedases suhtes ja kes olid tema sarnased, olid nüüd hyljänud Jumala.
Yhtäkkiä oltiinkin jo tragedian puolella. Mikään tässä maailmassa ei enää tulisi olemaan samaa.
Yhtäkki oltikin tragöödias. Mitte miski selles maailmas ei tuntunut enam olevat endine.
Syövyttävä voima oli astunut maailmaan ja sen synkäät seuraukset piti korjata Jeesuksen kalliilla uhrilla.
Syövittäv jõud oli astunut maailma ja selle synkät tagajärjed piti parantama Jeesuse kalliohvriga.
Raamattu sanoo, että kukin meistä, Jeesusta lukuun ottamatta, olisi tehnyt tämän saman valinnan. Me emme olisi tuossa testissä pärjänneet paremmin, emmekä tästä syystä voi myöskään muita syyttää, sillä Paavalin sanoin, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.
Piibel ütleb, et igaüks meist, välja arvatud Jeesus, on teinud sama valiku, oleks teinud sama valiku. Me ei oleks seda testi teinud paremini. Ja sellepärast, võib-olla ka millegi muu pärast, ütleb Paulus, sest kõik on teinud pattu ja on Jumala aust ilma.
Kristityt olet yleensä mieltäneet tämän tragedian merkitsevän Jumalan ja ihmisen välisten suhteiden katkeamista. Ja tämä on sinänsä ihan oikein.
Kristlased üldiselt peavad seda tragöödiat Jumala ja inimeste vahelise suhte katkemise märgiks. Ja nii see ongi.
Mutta vaikutukset ovat vielä paljon dramaattisemmat.
Jah, kuid mõjud on veel dramaattilisemad.
Ihmiskunta on etäytynyt Jumalan armosta hyvyydestä ja läheisyydestä. Mutta ei vain tämä suhde ole katkennut, vaan kaikki Jumalan luomat, hyvät siteet katkesivat.
Inimkond on kaukenenud Jumala armust, headusest ja lähedusest, aga mitte ainult. Mitte ainult see suhe ei ole katkenenud, vaid kõik Jumala lootu head sidemed katkesid.
Luomistapahtumassa oli kolme pääosan esittäjää, Jumala, ihminen ja muu luomakunta.
Loomisel oli esindatud kolm pääosalist, Jumal, inimene ja muu luotu.
Kuinka moni teistä on nähnyt elokuvan tai lukenut C.S. Lewisin Narnian tarinat?
Kui paljud teist on näinud või lukenud Lewisi Narnia lugusid?
Ensimmäisessä kirjassa Velho ja leijona tarinan pääosassa ovat Aadamin ja Eevan jälkeläiset, jotka saapuvat Narniaan.
Esimeses raamatus ja filmis on nõid ja lõvi, kes siis saapuvat Narniasse ja Aadam Eeva järeltulijad.
Ennustukset alkavat käydä toteen.
Ennustused hakkavat minema täite.
Narniaa hallitsee jäävelho, joka tuo Narnian ikuisen talven ja pimeyden.
Narniat jääb valitsema jäänõid, kes toob Narniasse igavese talve ja pimeduse.
Mutta jo toivo velhon vallan hajoamisesta alkaa tuomaan kevään lämpöä maahan. Ja Aslanin, kirjan leijona, yksi tärkeimpiä henkilöitä, uhrautuminen kuolemaan Aaramin pojan rikkomuksen takia, sekä tämän ylösnousemus varmistavat velhon vallan, hajoamisen ja ikuisen jää sekä pimeys paljastaa kauniin puutarhan.
Aga juba lootus nõia valitsuse kadumisest toob maale kevade soojust ja Aslani, see on lõvi raamatu tähtsaim isik, tema suremine, Aadama poja eksimuse pärast ja ülestõusmine kindlustavad nõia riigi lagunemise ja igavesest jääst ja pimedusest tuleb esile kaunis aed.
Ihmisinä olemme suhteessa sekä Jumalaan että muuhun luomakuntaan, aivan kuten Narnian tarussa.
Inimestena oleme suhtes nii Jumala kui kõige muu looduga, nii nagu Narnia muinasjutuski.
Luomakunnalla on myös suhde luojaansa.
Kogu loodul on samuti suhe loojaga.
Kun ihmisen ja luojan välit katkesivat, katkesivat kolmion kaikki sivut.
Kui inimese ja looja vaheline side katknes, katkesid ka kolmnurga teised küljed.
Syntiin lankemuksessa seuraus ikuiseen talveen, jossa ihminen valitsi ennemmin oman tiensä kuin Jumalan tien. Särkyvät ainakin seuraavat suhteet.
Pattu langemises tagajärjeksis igavene talv, kus inimene valis eelkõige oma tee kui Jumala tee, kannattavad alati järgmised suhted.
Jumalan ja ihmisen välinen suhde.
See on siis Jumala ja inimese vaheline suhe.
Ihmisten väliset suhteet.
Inimeste vahelised suhted.
Mutta myös ihmisen suhde itseensä.
Aga ka inimese suhe iseendasse.
Ihmiskunnan ja luonnon väliset suhteet.
Inimkonna ja kogu loodu vahelised suhted.
Jumalan ja luomakunnan välinen suhde.
Jumala ja kogu loodu vaheline suhe.
Yleensä keskitytään näistä ensimmäiseen.
Üldiselt keskendutakse neist sellele esimesele.
Meidät on erotettu Jumalan yhteydestä, eikä meillä ole enää lämmintä, läheistä ja luottamuksellista suhdetta häneen.
Meid on eraldatud ühendusest Jumalaga ja meil ei ole enam sooja lähedast ja usaldavat suhet temaga.
Jumalan kannalta katsottuna me, hänen kuvakseen luodut, olemme kapinassa häntä vastaan.
Jumala vaatevinklist vaadatuna meie tema sarnaseks loodud oleme mässamas tema vastu.
Lankeemus aiheutti välittömästi särön ensimmäisten ihmisten välisiin suhteisiin.
Lankeminen põhjustas otseselt mõra esimeste inimeste vahel.
Kun Aadamilta kysyttiin, miksi hän söi puusta, hän vastasi suunnilleen, että Eeva pakotti.
Kui Aadamalt küsiti, miks ta söi puust, ta vastas osutades Eevale, et Eeva käskis.
Eeva taas sysäsi syyn käärmeellä.
Eeva jälle lykkas syy maale.
Tästä alkoi sukupuolten välinen sota.
Sellest alkas sukupuolte vaheline sõda.
Eevasta oli tullut Aadamin kilpailija ja jopa vihollinen sen sijaan, että hän olisi ollut Aadamin tuki ja kumppania.
Eevast oli saanut Aadamaga võistleja ja peaaegu vaenlane, selle asemel, et olla Aadama tuki ja sõber või kaaslane, nii nagu algselt oli mõeldud.
Pian alamäki jyrkkeni.
Peagi langus syvenes.
Ensimmäinen eläin sai tuntea kuoleman, kun häpeää kokevat ihmiset tarvitsivat vaatteita.
Suri esimene loom, kui häbi tundvad inimesed vajasid riideid.
Ensimmäinen uhri oli menettänyt henkensä, samoin kuin luojamme joutuisi vapauttamaan meidät synnin häpeästä ristin verellä.
Esimene ohver oli antnud oma hinge, samuti nagu meie looja meie vabastamiseks. Pattu häpist ristin verä läpi.
Lisäksi kateus ja veljesmurha tulivat mukaan kuviaan, josta seurasi hajaannusta ja vihollisuudet ihmisten välillä.
Lisäksi tulit pildille kateetus ja vennatap, millele järgnes lõheneminen ja vihaset suhted inimeste vahel.
Seksismi, rasismi, oman edun tavoittelu, fanaattisuus ja kiihkomieli saivat jalansijaa.
Seksism, rassism, omakasu taotleminen, fanaattilisuus ja ägedus leidsid koha endale.
Kaiken negatiivisen alkuna oli syntiin lankemus.
Kõik negatiivne sai alguse pattu lankemisest.
Ainoa parannuskeino on hyvä sanoma, eli evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta.
Ainus ravivahend on hea sõnum, ehk evangeelium Jeesusest Kristusest,
joka koskee meitä kaikkia täällä tänään,
mis puudutab meid kõiki täna siin.
Paavali kirjoittaa, ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa, Galattalaisten ensimmäisessä luvussa 28. jakeessa.
Ensimmäisessä
Galattalaisten kolmas luku
ja
22.
Galaatia 3:28 on kirjutatud. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, vaid te kõik olete üks Kristuses Jeesuses.
Ihminen ei huomaa kaikkia ongelmiaan.
Inimene ei märkka kaikki probleeme.
Ihmisillä on runsaasti ongelmia toistensa suhteen ja itsensä suhteen, joita ei edes huomata.
Inimestel on rohkesti probleeme teiste ja iseendaga.
Lisäksi on ainakin kaksi muuta ongelmaa, joita emme yleensä näe, emmekä niitä halua uskoa.
Lisaks on veel vähemalt kaks probleemi, mida me üldiselt ei näe ega taha uskuda.
Syntiin lankeemus katkaisi suhteemme myös muihin eliölajeihin ja planeettaamme sekä suhteen Jumalan ja luodun maailman välillä.
Pattu lankemine katkestas meie suhted ka teiste eluvormidega ja meie planeetiga, ehk siis suhte Jumala ja loodud maailma vahel.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luku, jakeet 17-19.
Esimese Moosese raamattu 3. peatükk, salmit 17-19.
Ja miehelle hän sanoi, koska teitte niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, jonka minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi, niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja ohraketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Otsahiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat.
Aga Aadamale ta ütles, et sa kuulsid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina sind keelasin, üteldes, et sa ei tohi selles süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa sööma kogu eluaja. Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid ja põllutaimed olgu sulle toiduks. Oma palge higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad, sest sellest sa oled võetud. Tõesti, sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama.
Maapallo on kirottu syntilankemuksemme tähden, samoin kuin meidän suhteemme maahan.
Maakera on neetud meie pattu langemise pärast, nii samuti, nagu on meie suhe maasse.
Työ sen sijaan, että se olisi hedelmällistä, muuttui kovaksi ja hikiseksi uurastukseksi.
Työ selle asemel, et se oleks viljakandev, muutus karmiks ja higiseks rygaamiseks.
Viljely muuttui kamppailuksi luonnonvoimia vastaan.
Maa harimine muutus võitluseks loodusjõudude vastu.
Ja ihmisestä ei tullut muuta kuin kasa hiiltä, joka on maasta otettu.
Ja inimesest ei saanud midagi muut kuin hunnik sütt, mis on maasta võetud.
Koska ihmisen kapina jatkuu edelleenkin, jäytää maailmaa syöpä sisältäpäin aiheuttaen kärsimystä ja tuhoa.
Kuna inimese mäss jätkub edasi, närib vähk maailma seest poolt, põhjustades kannatusi ja hävingut.
Synti on vallannut ihmissydämen, aiheuttaen hyvän ja pahan taistelun, samalla tavalla kuin syöpä syö tervettä kurosta.
Patt on haaranud inimsydame, põhjustades võitluse hea ja halva vahel, samamoodi nagu vähk sööb tervet kudet.
Paha on tullut myös muuhun luomakuntaan, aiheuttaen ristiriitoja ja hankaluuksia Jumalan, ihmisen ja luomakunnan välillä.
Halb on tullut mujallekin loodusesse, põhjustades konflikte ja raskusi Jumala inimese ja kogu loodu vahel.
Siksi maapallolla on niin paljon kärsimystä.
Sellepärast on maa peal nii palju kannatust.
Siksi Jeesuksen synnyttyä maailma sanottiin, maailmassa hän oli ja maailmassa on hänen kauttaan saanut syntynsä ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Johanneksen ensimmäinen luku, jakeet 10 ja 11.
Seepärast öeldi Jeesuse maailma syndides. Tema oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda. Ta tuli sellesse, mis on tema oma, ja omad ei võtnud teda vastu. See on Johannes 1.10 ja 11.
Kirous on jopa siinä, ettei luomakunta tunnista luojaansa syntymän hetkellä.
Needus on juba selles, et loodu ei tunnista oma loojat synnihetkest alates.
Luomakunta kuitenkin alkoi tuntemaan hänet ja totteli Jeesusta, aivan kuten Raamatussa kerrotaan.
Loodus siiski tunneb ta ära ja allub Jeesusele, nagu piiblis räägitakse.
Hän käski tuulta ja aallokko tyyntyi ja ynnä muita kertomuksia.
Ta käskis tuult ja laineteid rahulikuks ja teisetki jutustused.
Ja Paavalin mukaan luomakunta odottaa Jeesuksen toista tulemista, aivan kuin meistä jokainen.
Ja Pauluse sõnade järgi ootab kogu loodu Jeesuse teist tulemist. Niin nagu iga üks meistki.
Sen suuren toivon tulee kannatella meitäkin, joka kannattelee luomakuntaa.
Se suur igatsus kannab meitki, mis kannab kogu loodut.
Roomalaiskirjeen 8. luvussa, jakeessa 20-21 sanotaan, kaiken luodon on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen.
Rooma 8:20-21. On ju kogu loodu heidetud katuvuse alla, mitte vabatahtlikult, vaid allaheitja tahtest, ometi lootuse peale. Loodulgi on lootust, sest ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest, Jumala laste auvabadusse.
Me taannumme, rappeudumme, iän myötä tulee erilaisia ongelmia ja sama tapahtuu myös luomakunnassa.
Me hääbume, laguneme, taandume. Vanuse kasvades tulevad erinevad probleemid ja sama juhtub kogu looduga.
Kun joku asia menee pieleen, se myös menee.
Kui mingi asi peab untsu minema, siis se ka läheb.
Näemme suuren luokan katastrofeja luonnossa ja ihmisten tekemänä.
Näemme suuremmat sorti katastrofe looduses ja inimeste tegevusest põhjustatuna.
Luomakunta huokaa.
Kogu loodu ägab.
Kukaan tai mikään yksittäinen ihmisryhmä ei ole näihin syyllinen ja toisaalta vastuu on meillä kaikilla. Sillä ne ovat seurausta ihmisen synnistä.
Mitte keegi ega mingi konkreetne inimryhm ei ole otseselt süüdi ja teisalt kõik vastutavad, sest need on inimese patu tagajärg.
Toki emme tiedä kaikkia vastauksia, mutta tiedämme, että synti on vaikuttanut kielteisesti luomakuntaan, eikä parannus ole ihan heti näköpiirissä.
Et siis inimese isekattel valikutel on tagajärjed. Ja tõsi, me ei tea kõiki vastuseid, kuid teame, et patt on mõjutanud negatiivselt kogu loodut ja paranemist ei ole hetkel näha veel silmapiiril.
Meidän on pidettävä mielessä, että Jumala suhteemme ja suhteemme luomakuntaan, niin on yhteys.
Me peame meeles pidama, et meie suhe Jumalaga ja meie suhe kogu looduga kuuluvat kokku.
Hosean kirjassa profeetta katsoo ympärilleen nähden satotappiot ja murenevat luomakunnan.
Hosea kirjas prohvet vaatab ja näeb ümber ringi saagitud ja purunenud loodut.
Hän ei syytä siitä Jumalaa tai kirousta, Aadamia, vaan osoittaa sormellaan lähellä olevia ihmisiä.
Ta ei syydistä sellepärast Jumalat, Needust või Aadamat, vaid osutab sõrmega lähedal olevaille inimestele.
Hosean 4. luku jakeet 1-3. Kuulkaa, israelilaiset, mitä Herra sanoo. Herra käy oikeutta teidän kanssanne, sillä tässä maassa ei ole rehellisyyttä eikä urhollisuutta. Kukaan ei tunne Jumalaa. Väärät valat ja valheet, murhat, varkaudet, aviorikokset rehottavat kaikkialla. Veriteko seuraa veritekoa. Sen tähden maa muuttuu aavikoksi. Kaikki sen asukkaat nääntyvät. Villieläimet ja taivaan linnut kuolevat. Meren kalat katoavat.
Hosea 4:1-3 on öeldud. Kuulge Jehova sõna, Iisraeli lapsed, sest Jehoval on maaelanikega riid. Sellepärast, et maal ei ole tõsidust, armastust ega ka mitte Jumala tundmist. Sajatatakse ja valetatakse, tapetakse ja varastatakse, rikutakse abielu ja murtakse sisse ning veresüü järgneb veresüüle. Sellepärast leinab maa ja närbuvad kõik, kes seal elavad. Metsloomad, taevalinnud ja merekaladki võetakse ära.
Huomaa syyn ja seurauksen suhde.
Märka syy ja tagajärje suhet või seost.
Ihmisen synnin takia eläimet, linnud ja kalad kuolevat.
Inimese patu pärast loomad, linnud ja kalad surevad.
Ihmisten moraalin pettämisellä on seuraukset, jotka koskettavat koko tätä maapalloa.
Inimese moraalitusel on tagajärjed, mis mõjutavat kogu maakera.
Epäonnistuminen Jumalan tahdon toteuttamisessa vaikuttaa kielteisesti itse maahan samoin kuin meidän Jumala-suhteeseemme.
Jumala tahtele kuulettumiselle mõjutab negatiivselt, tähendab ebaõnnestumine Jumala tahtele kuulettumisel mõjutab negatiivselt nii meie maad kui meie suhet Jumalaga.
Hosea ei kuitenkaan väitä, että jokainen katastrofi johtuisi paikallisten ihmisten synnistä tai epäonnistumisesta.
Siiski, Hosea ei väitä, että iga katastrofi juhtub just selle paikkonna inimeste pattu või epäonnistumise pärast.
Meidän tulee muistaa, että on vaikea pitää erillään Jumalan tuomiota ja sitä, mikä satunnainen kaos luomakunnassa syntiin lankeemuksen seurauksena saa aikaan.
Me peame meeles pidama, et on raske hoida lahus Jumala kohut ja seda, mida juhuslik kaos kutsub esile looduses.
Jeesus sanoo Luukkaan 13. luvussa Siloaksen tornin sortumisesta, että kuolleet ihmiset eivät olleet sen suurempia syyllisiä kuin kukaan elojäänytkään.
Jeesus räägib Luukka 13. peatükkis Siloa torni langemisest, et inimesed, kes said surma, ei olnud suuremat süüdlased kuin ellujäänud.
Ja Jeesus täsmentää, että ellemme tee parannusta, me kaikki hukumme.
Ja Jeesus täpsustab, et kui me ei paranda meelt, siis me kõik hukkume.
Tänään niitämme sitä, mitä me ja esi-isämme ovat kylväneet tässä maailmassa vuosisatojen aikana ja niin monella itsekkäällä tavalla.
Täna niidame seda, mida meie esi-isad on külvanud selles maailmas aastasadu tagasi ja nii mõnelgi isekkal viisil.
Miten Jumala suhtautuu siihen hengelliseen kapinaan, joka on aiheuttanut niin paljon pahaa hänen upeassa luomakunnassaan?
Kuidas suhtub Jumal sellesse vaimsesse mässu, mis on põhjustanud nii palju halba tema suurepärases loodus?
Raamatun ilmestyskirja kertoo 11. luvussa 18. jakeessa seuraavaa. Kansat ovat vihan vallassa, mutta nyt on sinun vihasi hetki. On tullut kuolleiden tuomion aika, aika palkita profeetat sinun palvelijasi ja kaikki pyhät ja kaikki, jotka kunnioittavat sinun nimeäsi, pienet ja suuret. On aika tuhota ne, jotka tuhoavat maata.
Piibli ilmutusraamat räägib 11. peatükkis salmis 18. Ja pagan rahvad on vihastunud, kuid sinu viha on tulnud ja tulnud on aeg mõista kohut surnutele, ja kätte anda palk su sulastele prohvetitele ja pühadele ja neile, kes kardavad sinu nime, pisukestele ja suurtele, ja hävitada need, kes hävitavad maad.
Välittääkö Jumala siitä, että me rapautamme hänen luomakuntaansa? Veikkaan, että kyllä.
Kas Jumalale läheb korda see, et me rebime katki tema loodud? Ennustan, et jah.
Onhan hän nähnyt, että luomisen työ, jonka Jeesus teki, oli sangen hyvää. Näin Raamatun ensimmäiset jakeet todistavat.
Ta ju nägi, et loomistöö, mida Jeesus teki, oli väga hea. Nii Piibli esimesed salmit tunnistavat.
Jumalan tuomio rinnalla kulkee myös hänen armoinsa.
Jumala kohtu kõrval kulkeb ka tema arm.
Minusta tuhlaajapoika vertaus sopii myös tähän.
Minu mielestä sobib siia hästi ära kadunut poja võrdlus.
Se löytyy Luukkaa 15. luvusta ja on meille varmasti kaikille tuttu.
Selle leiame Luukka 15. peatükkist ja se on kindlasti meille kõigile tuttav.
Olemme sangen tehokkaita tuhlaajapoikia ja tyttöjä.
Oleme üsna tõhusad ära kadunut pojad ja tyttöjä.
Maailmasta on enää jäljellä vähän sen alkuperäisestä loistostaan.
Maailmas on vaid vähän järel selle alkuperäisest särast.
Jos tämä nykyinen maailma on monesti häkellyttävän kaunis, niin mitä se onkaan ollut ennen kuin synti on alkanut sitä raastaa?
Kui kui see tänapäeva maailm on üllatavalt kaunis, siis milline see on olnud veel siis, kui patt ei olnud seda hävitanud?
Tuhlaajapoika kertomus on lyhykäisyydessä seuraavanlainen.
Ära kadunud poja jutustus on lyhidalt järgmine.
Isänsä hänelle uskotun omaisuuden tuhlannut poika meni itsensä ja päätti palata isänsä tykö.
Varanduse, mille isä oli annud, raisanud poeg, läks iseendas seda keskendus ja läks ja otsustas minna isä juurde tagasi.
Hänen isänsä, joka on kertomuksessa Jumala itse, juoksee häntä vastaan ja palautti hänet lapsen asemaan takaisin.
Tema isä, kes on jutustuses Jumal ise, jooksis tälle vastu ja asetas ta tagasi lapse seisusesse.
Vaikka poika olisi tyytynyt paljon vähempäänkin.
Kuigi poeg oleks olnud rahul palju vähemaga.
Mielenkiintoista.
Huvittav.
Tämä on muuten ainoa kertomus Raamatussa, jossa Jumalalla on kiire jonnekin, minne, tietysti armahtamaan meitä.
Se on muide ainuke jutustus Piiblis, kus Jumalal on kuhugi kiire. Kuhu? Teadagi, et meile armu anda.
Roomalaiskirjeen 8. luku siirtyy katoavaisuuden alla ikävöivästä luomakunnasta uuteen toivoon, tuomion tuolle puolen.
Roomaraamattu 8. peatyk siirtyy katuvuse all loodu uude lootusesse, teisel polukka mõistu.
Luomakunnan huokailu ei ollut kuolinkouristus.
Loodu ägamine ei ole surmakorin,
vaan enemmänkin kuin synnytystuska.
Vaid pigem kuin synnytysvalut.
Synnytyksessä ei ole kysymys toivottomuudesta, vaikka se rankkaa onkin, vaan se on tie Jumalan lasten vapauteen.
Synnytyksessä ei ole kysymys lootusetusesta, kuinka se rankka onkin, vaid se on tie Jumalan lasten vapautussa.
Roomalaiskirje kertoo 8. luvussa 19-22 jakeessa. Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodon on täytynyt taipua katovaisuuden alaisuuteen. Ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa.
Rooma 8. peatykki, salmid 19-22, ütlevad niin. Kogu loodu ootab pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist. Kogu lood on heidetud kaduvuse alla, mitte vabatahtlikult, vaid allaheitja tahtest. Loodul on siiski lootus, et ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest jumalalaste auvabadusse, sest me teame, et kõik loodu ühtlasi ägab ja on aina synnitus vaevast tänini.
Vaikka maailmassa on paljon huolia, meillä on olemassa toivo, jota luomakuntakin odottaa Paavalin mukaan.
Kuigi maailmas on palju muret, on meil lootus, mida Pauluse järgi kogu loodugi ootab.
Luomakunta todistaa myös sen, että Jumala ei ole hylännyt meitä eikä luomakuntaansa.
Kogu loodu tunnistab ka sellest, et Jumal ei ole hüljanud meid ega oma loodut.
Raamattu kertoo meille yhä uudelleen Jumalan voimasta, kirkkaudesta, luonteesta ja huolenpidosta.
Piibel räägib meile ikka ja jälle Jumala jõust, kirkkusest, iseloomust ja hoolitsusest.
Vuoret, meret, joet, nisäkkäät, linnut ja koko luomakunta on edelleenkin Jumalan mahtavaa luomistyötä.
mäed, mered, jõed, imetajad, linnud ja kogu loodu on jätkuvalt Jumala suurepärane loomistöö.
Jumala ehittää meitä, aivan kuten Narniassa toivo toi kevään lämmön ja johti lopulta hyvän voittoon ja kukoistamiseen.
Jumal tervendab, parandab meid. Just nii nagu Narnias tõi lootus kevade soojuse ja juhatas lõpuks hea võidule, nii et hea võitis ja puhkes õide.
Samoin suurin eheytys alkoi maapallolla Jeesuksen syntymästä, ristin kuolemasta, meidän syntiemme tähden ja ylösnousemuksesta, joka takaa meille ja luomakunnalle toivon paremmasta huomisesta, vaikka se ei siltä aina tunnukaan.
Nii samuti algas suurin parandus maa peal alates Jeesuse sünnist, ristisurmast meie pattude pärast ja ülestõusmisest, mis tagab meile ja kogu loodule lootuse paremast homsest, kuigi see alati nii ei tundu.
Siihen tarvimme uskoa, lapsen uskoa siitä, että Jumala on meidän kanssamme ja hänellä on suunnitelma meille.
Me peame sellesse uskuma, lapse kombel uskuma, et Jumalal on meiega, et Jumal on meiega ja tal on plaan meie jaoks.
Jaksakaamme luottaa Jeesuksen parantavaan vereen ja armoon.
Jaksakem loota Jeesuse parantavalle verele ja armulle.
Sillä se on kallis arvoisinta tässä ajassa ja paikassa.
Sest se on väärtuslik siin ja praegu.
Siitä lähtee virta.
Sellest lähtub jõgi,
joka parantaa, voimistaa ja antaa elämälle syvemmän tarkoituksen tässä luomakunnassa ja ikuisuudessa.
Mis parandab, annab jõudu ja elule sügavama tähenduse selles loodus ja igavikus.
Aamen.
Aamen.